I dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje podcast Trčanje RS. Moje ime je Stefan, a današnji gost i gost Trčanje RS jeste Siniša Ubović, glumac, pisac i trener ličnog razvoja. Tako da, Siniša, rekao si se ovdje treći četiri put, ali svakako dobrodošao i hvala ti što si pristao da govoriš o Trčanje RS. Da.
Hvala tebi na pozivu i baš se radujemo. Ja sam dolazio ovdje u hub kada je tek bio u praktičnoj izgradnji, kada je sve kretalo, i par puta sam dolazio, a svaki put se oduševim kako u stvari odlazi se nekako korak dalje i sve je nekako lepše i sve je toplije i čini mi se nekako na mnogo višem nivou, i to je ono što je super.
Ja mislim da to je jedan veliki kompliment od čovjeka koji toliko vodi računa o estetici i kome detalje zapadaju za oči, tako da hvala ti na tome. Pošto sam te sad najavio kao i glumca, i pisca, i trenera, a znam da si u jednom intervjuu rekao da o stvari ne voliš da se deklariraš, pretredno se vežeš samo za jedno tih zanimanja, da ti uopšte, to uopšte nije ni tvoje, to uopšte nije interesovanje da te neko definiše samo po jednom zanimanju. A kad bih baš morao da se odluči, ja znam da se to te prožima i da su jako povezani, ali koji ti onako trenutno nešto ti najviše stvara zadovoljstvo i nešto ti najviše uživaš trenutno?
Možda najviše trenutno uživam u pisanju. Mislim da je negde pisanje postalo u nekom trenutku za mene jedan kanal izražavanja koji mi pruža mogućnost da sve to što kao jesam, i glumac, i pisac, i trener ličnog razvoja, i otac, i trkač, i sve to negde, da kroz formu, u stvari, pisanja mogu negde da izrazim. Naravno da su svi ovi aspekti tu i dalje prisutni, jer ja, na primjer, u svom radu, u svojim treninzima, puno koristim sve te elemente i onoga što jeste moj glumački trening, da ljudima približim neke ideje, da im prosto odigram neke životne situacije kako bi razumeli gde greše, gde bi mogli da naprave napredak. Isto tako koristim kroz svoje predavanje, koristim to je moje trkačko biće, da opišem koje su to borbe unutrašnje koje se dešavaju u čoveku kada prevazilazi neke velike prepreke, ili kada bi lako da odustane, ili kada bi da odlaže. Znači, sve to negde se prožima i možda negde u pisanju imam u stvari najširi poligon, da ne trebaju mi nikakvi specijalni uslovi, nego treba ja da sednem u tišini i da pišem i da sve to što jeste u meni mogu da pretočem nekada kroz roman koji je jednostavno priča o životima određenih ljudi, znači kroz likove gde mogu da ispunim i taj svoj glumački i taj svoj učiteljski, trenerski, a isto tako i taj neki svoj ljudski aspekt gde sam i sam neko ko u proteklih 10 godina istražuje puno sebe, svoje mehanizme ponašanja, funkcionisanja, i isto tako u radu sa ljudima istražujem šta je to što ljude tera na određeno ponašanje, na određene destruktivne modele ponašanja, ili pak šta je to što čini da neki ljudi budu uspešniji od drugih u nečemu. Tako da sva ta istraživanja pretočim u sve ove medije kroz koje se izražavam, ali eto, ako me pitaš, možda negde mi je najjednostavnije možda da to bude sada. I pogotovo sada u doba ove korone, kada smo bili dosta zatvoreni, kada nismo imali tu mogućnost da komuniciramo uživo, a moj rad se najviše negde zasniva na tom direktnom radu sa ljudima, onda je pisanje stvarno bio jedan kanal koji sam mogao uvek da, on uvek može da
dostupan, radi.
Da, bukvalno dostupan, da.
A reci mi, vjerojatno onda je tvoja preporuka da čovjek treba da sa raznih strana nekako napravi pogled na život, znači iz raznih drugačijih delatnosti, sad na primjer i ajde, trkačka staza i pozornica, to su neke mjesta koje su se ti dosta dugo vremena proveo. Da li postoji neka zajednička formula životna? Znači, šta god dalje, čime god se bavio, kako da čovjek bude nekako na dobrom putu?
Postoji taj jedan slogan, moto mog treninga, to je najveći trening koji vodim 4 već godine, jednom godišnje sam ga održavao i sada je prešao u online formu, trening Total Motivation, i on ima svoj moto, to je pod naslov, a to je odustajanje nije opcija. Šta je zajedničko u stvari ovo što me pitaš? Ako bih negde sveo, a to je zaista nemoj da odustaješ od sebe. Nemoj da odustaješ od Znaš, nekada nam neke stvari nisu potrebne u životu, a mi mislimo da jesu. Ali nemoj nikada da odustaneš od sebe. To što će se u jednom trenutku tvoja potraga za nečim zaustaviti, to ne znači da je to kraj. To samo znači da možda treba da se izmakneš, možda treba da priđeš iz nekog drugog ugla, možda nisi dovoljno video širu sliku onog trenutnog problema i dozvolio si da te problem možda nadjača da bude mnogo veći od tebe. A ukoliko gradiš taj mehanizam tog nekog, pa evo možemo da kažemo i pobednika, a to je taj moto kao nemoj da odustaješ od sebe. Jer kad odustaneš od sebe, od svojih snova, od svojih želja, od svojih htenja, od svojih potreba, u tom trenutku praktično svaki segment tvog života počinje da trpi i od tog trenutka ti više nisi dobar sebi, samim tim nisi dobar ni drugima. Šta to znači? Nisi dobar zajednici u kojoj si, nisi dobar kompaniji u kojoj radiš, nisi dobar kolektivu u kojoj si, nisi dobar prijateljima, najbližima, jer jednostavno si neki deo sebe ostavio po strani i samim tim to postaje jedna teskoba za tebe, postaje jedna rana, postane jedna bol, postane jedna ljutnja ili frustracija koja će da izbija s vremena na vreme i onda ćemo da imamo situacije da neko ko je onako miran, fin, uvek dobar prema svima, da pukne. I onda kaže, Bože, šta je ovom čoveku, mislim, a tako je fin.
Kao odjednom.
A u stvari nije odjednom. Malo po malo, odustajanjem od ovog dela sebe, odustajanjem od onog dela sebe, odustajanjem od trećeg dela sebe, jednostavno ti shvatiš da si ti sebe stavio na neko poslednje mesto, a jednostavno, ako počneš da razmišljaš o, bukvalno ona priča, sada je često čujemo, a o tome sam pričao pre 10-15 godina, to je da zaista ono u avionu kada kažu stavi masku, prvo stavi masku sebi, pa tek onda detetu pored sebe, mislim, tvom detetu. Jer ako tebi nije dobro, neće biti dobro ni onome o kome ti vodiš brigu. I znači, održi sebe u dobrom stanju. Budi energičan, budi zdrav, budi fit, budi posvećen, budi istrajan. I na taj način ti ne samo da ćeš raditi dobro za sebe, ti ćeš od tog trenutka biti primer onoga što želiš da drugi ljudi od tebe dobiju, čuju, saznaju. I pričali smo malo pre, na samom početku, da pomenuli smo to kao kako ja sad to i porodica i deca. I ja mislim da za moju decu je najvažnije da ja budem primer toga što im pričam. To što ja njima pričam, to je bla, 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 bla. Ja znam kad krenem dugo da pričam, meni sin kaže, jo, tata, nemoj, opet smaraš. Jel možeš ti to malo nekako da skratiš? Jer jednostavno to su priče koje njima stvarno na jedno uvo uđu, na drugo izađu. Ako smo dovoljno svesni da se setimo sebe u raznim fazama, znamo kako je nas smaralo kad nam neko drobi, ali kada vidim u svom okruženju nekoga ko se ponaša na način koji pravi određene pomake, kvalitete, rezultate, onda ću verovatno početi da usvajam. Ili ću jednostavno usvajati ono što vidim u svom okruženju. E, tako je sada, kao sad sam malo raširio priču, ali generalno mi smo nosioci svake promene, i naš zadatak je da uvek iznađemo neke nove načine i ukoliko određeno ponašanje ne daje rezultate, znači da je samo potrebno da promenimo način i da nastavimo dalje. Da nastavimo dalje na putu tom ka sebi, ka onome ko smo mi i koje su naše potrebe.
Znači neka konstantna borba i veliko strpljenje.
Da, ja ne volim to da nazivam borbom. Aha, ne volim to da nazivam borbom zato što u borbi ima puno žrtava, ima puno neprijatelja, ima
negativnih
utjecaja. Ne da negativnih, ali kao, kako se zove, oružja i svega to, da. Ja volim da kažem da je zaista život jedna igra, kao jedna nova igra u kojoj mi, nova ili već, ali život je igra kao, možemo reći, kao neko šahovsko polje ili kao polje neke igre u kojoj mi lagano učimo neka pravila, zakonitosti. I shvatamo da ukoliko napravimo ovaj potez, taj potez će da dovede do toga da se neke stvari, e sad, ukoliko nam se ne dopada šta je taj naš potez uzrokovao, onda kažemo, aha, ok, možda bi bilo dobro da promenim taktiku. Ajde da vidim, da iz novog ugla priđem tome. Tako da, uvek sam pre za to da malo olakšamo sebi, bar u tom mentalnom smislu, da ni ne mora sve da bude borba i ne mora sve da bude neka velika muka. Nego nekada može da bude i zabava, čak i kad je teško. Uh-huh. I ja sam puno, zahvaljujući trčanju, i od 2015. znači 5 godina sam inače u brcu i trčim veoma aktivno, napravim nekad neku pauzu, ali te pauze su me učile nečemu neverovatnom. Kroz trčanje sam u stvari video život u malom. Kada sam krenuo sa trčanjem, kada se setim ono prvih nekih destinacija koje sam prelazio, prvih nekih etapa, pa to je, ne znam, kilometar ili dva, pa se sećam prvi put kad sam na Adi trčao 3 km na jednu stranu od šume, pa 3 km nazad, sećam se da je to bio takav podvig za koji sam ja mislio, prvo jedva sam preživeo to. Na treninzima, kada se nađem, kada mi je nekad jako teško, sećam se koliko je dragoceno kada, pošto sam u grupi i zato ja stalno i promovišem na svojim stranicama upravo važnost i nekako brc promovišem zato što znam šta je meni doneo u životu i trčanje u grupi. Zato što desit će se trenuci kada jednostavno ti nije ni do čega. Ali činjenica da si deo neke grupe te dovodi do toga da čak i uveče kad sediš, ono i najrađe bi ostao možda i, ne znam, upalio TV i odgledao, ali znaš da ti je u 7 trening i znaš da si na prošlom treningu bio sa tom ekipom i znaš da ćeš možda na tom treningu sada kada dođeš ili ti biti podrška nekome od njih kada im je teško ili će oni tebe obodriti, to je nekako i jedna obaveza dodatna i koja nas drži u tom jednom modu koji nas vodi neprestano napred. I to je jedini način da pomeramo granice. Znači da imamo, da znamo da će biti trenutaka u kojima će biti teško, da će biti trenutaka kada nam neće biti ni do čega, da će biti trenutaka kada stvarno, ću kažem sebi, ja stvarno lud da idem po ovom snegu sad da trčim, ili da li mi baš treba sad na Božić baš da izađem, pa su morali baš na Božić da stave trening, pa ne, morali su, zato što je bilo po planu, i upravo na tim, u stvari, mestima, u tim trenucima, ti stvarno praviš progres. Jer si rekao sebi, pa znaš šta, pa jeste, to je samo ustaljeno mišljenje da se možda na taj praznik ne ide ili da, pa zašto se ne bi, pa ti si čovjek koji i tog dana živi i ukoliko ti tog dana to odradiš, ti ćeš se posle toga i fenomenalno osjećati jer znaš šta si uradio, šta si prevazišao, šta si, koji si progres napravio. I to su zaista za mene neke od najvećih lekcija. Kada sam se spremao za prvi polumaraton, ja ono što sam uradio, tada sam držao redovno predavanja, kada sam se spremao za prvi polumaraton, znači ja sam upisao školu, kako je to bilo, oktobar, škola je krenula u decembru, i ja sam se tog decembra obavezao pred 300 ljudi na svom predavanju, ja sam rekao, ljudi, ja ću u aprilu da istrčim polumaraton. I to je bila jedna od prvih onako nekih velikih javno objavljenih stvari koju sam rekao pred ljudima, i mene je to držalo. Ja sam znao da ću sljedeći mjesec kad dođem na predavanje, da će se desiti da me neko pita, ej, dokle si stigao, ej, kako da odustanem? Pa ja sada ne idem na taj put sam. Sada postoje i neki drugi ljudi koji veruju u mene, koji će da na mom primjeru nauče da je moguće ili će da nauče da je najlakše odustati. Mislim, a to sad zavisi od mene. I kada mi u svoje ruke uzmemo svoj život i kada shvatimo da naš život nije samo naš, nego da naš život i tekako može da utiče na pozitivan, negativan, kvalitetan, nekvalitetan, destruktivan, konstruktivan način i na druge, onda ako imamo to u svesti, onda čini mi se da ćemo se lakše odlučivati da i uprkos teškoćama izađemo na tu stazu ili odemo da uradimo taj zadatak koji nam se ne radi nekada, ali da znamo da nas sve to vodi ka nečemu što će da budu neki veliki lični uspesi. I to sve zajedno onda dovodi do toga da je nivo tvog samopouzdanja potpuno drugačiji. Jer kad ti znaš da iza sebe imaš sve to što si prošao, ja danas kada imam iza sebe maraton istrčan, ja kada mi neko kaže, jao, teško, to je jako teško, ja kažem, jeste, znam da je teško, ali to ne znači da nije ostvarivo. Kada mi neko kaže, jao, Siniša, kao, možete da dođete u Novi Sad da održite predavanje, ja kažem, mogao bih, ali zar je vama zaista teško da jedan sat putujete kolima ili autobusom do Beograda gde se održava to nešto što mislite da vam je važno, znam da to nije toliko teško, jer ja sam trčao 4,5 sata u Turskoj negde, u Istanbulu i ne znam ni ja. Mislim, hoću da kažem, ako si ti kroz sebe provukao sve to, onda ti možeš mnogo sigurnije da ljudima kao predavač kažeš, ej, ti to stvarno možeš. I ja ljude ne bodrim, možeš ti to, bravo, bravo, super, super. Ja to ne radim. Ljudi, iako ljudi mnoge misle koji nisu pratili moj rad da ja to radim, da. To kod mene ne postoji. Kod mene samo postoji aktivnost, akcija. Ajde, šta je to u tebi što te sputava? Ajde da to promenimo i ja zaista verujem da ti to možeš. Jer ti stvarno imaš sve potencijale i sve kapacitete, možda ih nisi svestan, ali samo je važno da napraviš prvi korak. Ali bez tog koraka, i to je u stvari, taj prvi korak je nešto što mnoge ljude deli upravo od nečega što bi mogli da postignu.
Od neke dobre promene.
Tako je.
Ali bi mogu ti sad da kažeš kako je krenula tvoja promena i kako si ti načinio taj prvi korak?
moja promena je krenula u trenutku kada mi se život najviše rušio. Kada sam bio u jednom privatnom biznisu, ja sam sa glumačkom karijerom koja je u tom trenutku onako išla i ovako i onako, kao otac dvoje dece, kao neko ko ima porodicu, ko ima odgovornost, obaveze, tako je. Ja sam onda pokrenuo i neki privatni biznis, jer sam bio bez plate, bio sam bez zaposlenja, samo sam bio honorarni glumac u raznim stvarima. Trčao sam sa sinhronizacije crtanih filmova na radio drame, u jednom pozorištu radio jednu predstavu, u drugom drugu, snimao seriju, reklamu, vodio konferencije, programe, svašta sam radio, kako bih mogao da prosto izdržavam porodicu i sve to, ali sam video da to ništa ne daje neku stalnu sigurnost i onda sam ušao u privatni biznis. I onda smo Alex i ja otvorili pizzeriju, krenuli u taj neki privatni biznis i to je bio period od 3 godine zaista jedne velike muke i patnje, gde smo mi ušli u nešto što je nama nepoznato, gde smo se mi odjednom kao neki umetnik u tom trenutku sam počeo da se srećem sa nekim potpuno drugim ljudima, drugim svetom, da pričamo o dobavljačima, menicama, o tome da li je stigao kačkavalj, da li je brašno, da onda u 3 ujutru posle snimanja filma, kad shvatim da nema brašna u pizzeriji, ja odem ujutru, da, i onda noću idem i donosim brašno da bi taj pizza majstor koji dođe imao to, onda znači teglim to brašno, onda sutradan onaj koji radi delivery to ne radi, onda ja uzmem i pre snimanja trčem, idem, isporučujem. To je bilo za mene često vrlo, vrlo teško, nekada i neprijatno, nekada sam bio preumoran, ali sam znao da je to, sad kao to moram šta drugo da radim, nemam izbor. I to je jedna od najčešćih zabluda mnogi ljudi, kao nemam izbor. Pa imaš izbor, ali ti biraš sada da ti si izabrao da...
Možda nesvesno.
Nesvesno, ali si izabrao nešto, da. I to je bio stvarno jedan period, ali sada možda sve to ne bi tako teško padalo da te 3 godine je bilo bar nekog prihoda. Ne, meni su se glumački poslovi nagomilavali i ja sam odlazio da mnogo više još sad radim glumačkih stvari. Tada sam sa Indeksovcima radio fantastične neke predstave koje su bile onako osvrt na političku situaciju i sve to je bilo izuzetno posvećeno i to je prvi put da sam počeo jako dobro da zarađujem od glume, ali sve što sam tamo zarađivao morao sam da prebacujem, da izdržavam.
A si ti to tad svesno radio?
Ne, pa ja, prosto to je bio jedini izlaz. Jer to je bio jedan biznis koji funkcioniš, to su bili zaposleni o kojima sam ja vodio računa. Često sam njihov život stavljao ispred svog i ispred svoje porodice i najvažnije je bilo da oni svi dobiju svoju platu u trenutku kada je potrebno, da oni svi budu ispoštovani, da sve što nabavljamo bude plaćeno, da nemamo nikakve dugove, ali zato ja 3 godine nisam mogao svoju porodicu da dovedem ni na letovanje, ni na zimovanje, ni u restoran na ručak, niti da proslavimo nešto, niti da kupim patike za školu, nego smo uvek gledali šta je najjeftinije, šta je nekako samo da preživimo. I to je bio, zaista to je bio period kada sam ja život doživljavao kao ogromnu borbu. I ja sam se borio protiv života, plivao uzvodno i pokušavao da nađem neko rešenje. 3 godine nije bilo nikakvog prihoda i što je ponor bio dublji, ja sam se osjećao sve očajnije i sve mizernije i sve neuspešnije i imao sam utisak da je prosto moj život jedan promašaj koji, eto tako, to će da bude tako do kraja života. I u stvari, to najveće dno do kog sam stigao je dovelo do toga da kad sam toliko ljosnuo na zemlju,
kad te baš zabolelo,
kad me baš zabolelo, sam rekao, znaš šta, Ali ovde nešto ne štima. Jer nemoguće je da je meni baš, samo meni tako loše, ja imam u svom okruženju ljude koji imaju uopšte, znači živimo u istom okruženju, bavimo se možda istim poslom, ili pak ono, imamo decu isti godine, znači sve to, ali kako? Mora da postoje neki ljudi koji nešto znaju što ja ne znam. I mora da postoji neki drugi način koji ja očigledno nisam otkrio. Gde je tu ključ? I tako je onda krenuo da se odvija neki, krenuo neki splet okolnosti neverovatnih, da je tu neka knjiga ušla u naš život.
To se slučajno naleteo.
Da, da, da. Neko je bacio knjigu, stavio tamo u ulaz naše zgrade u kojoj smo tada živeli. Aleks prolazila, našla te bačene knjige, unela ih u kuću, pogledali te knjige kao, brate, ovo ja ovo ne čitam, mislim, ja sam ipak neki filozof, intelektualac, ja ipak čitam neku ozbiljniju literaturu. Ovaj, i tu izbili neke dve knjige, horoskop, aztečki i kineski, i neka knjiga moće u vama. I kao, naravno, horoskop me je zanimao, da vidim da mi horoskop ima za mene neko rešenje, da će mi biti
sve
bolje.
Lakše,
da, 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 da. A ovo kao moće u vama, zove se knjiga, neka žena plava, o Bože, kako jadno ovo izgleda. I to je završilo u biblioteci. Horoskop mi je naravno rekao, bit će jednog dana bolje. Moraš samo da... Ali dobro, prosto tebi ide na teži način i potvrdio mi ono u što ja verujem. I, ovaj, i tako je to, to nekako došlo do trenutka dok se nisam još na sve to i razboleo. I u tom trenutku, to kada sam se razboleo, kad sam tražio nešto da čitam, meni je bukvalno iz te moje biblioteke ta knjiga koju sam ja odložio, jer me ne zanima, ali sam greo to da se baci knjiga, jer mislim, ja ne bacam knjige. Ovaj, ta knjiga mi je bukvalno pala sa te police, da se nešto zadrmalo, ona je pala i ja sam krenuo da čitam, šta tu piše. Ne zato što ću kao da pratim znake, nego kao, mahom sam sve pročitao tu što mi stoji. I krenem da čitam i zaista doživim, tu doživim taj jedan ogroman shift, tu jednu veliku promenu, kada sam ja shvatio da sam ja svojim ponašanjem, svojim igranjem na sitno, svojim kompromisima koje sam neprestano pravio, svojim ćutanjem, ono, dopuštanjem da me drugi vode, da drugi upravljaju, da drugi određuju, sam ja doveo sebe do te tačke da sam ja očajan, da ja jednostavno živim život koji uopšte nije moj. I to je bila onako jedna otrežnjuća, malo teška spoznaja, ali u isto vreme je za mene tu bilo, kao čekaj, ako sam ja sebe doveo do te tačke da sada se tako loše osjećam, zato što sam se ponašao na određeni način, zato što sam razmišljao na određeni način, zato što sam reagovao na određeni način, ja ako bih sad promenio svoje ponašanje, razmišljanje, reagovanje, možda bih mogao da imam neki drugačiji rezultat. I tada je za mene krenuo jedan potpuno novi život, koji se nije odmah promenio, ali sam ja počeo da posmatram stvari kao jednu igru. Hajde da vidim kako sada u ovoj situaciji u kojoj uobičajeno radim na ovaj i na ovaj način, ako bih ja sada, bez obzira što mi je neprijatno, rekao ne. Ili rekao, znaš šta, stvarno ja ovaj, ovo ne želim da radim. Ili šta god. I to je počela za mene da bude jedna nova igra u kojoj ja sada učim da se ponašam na malo drugačiji način. Učim da malo više pre nego što donesem neku odluku, da ne idem iz inferiorne pozicije, nego da vidim šta mi stvarno treba, da li mi to odgovara ili ne. I tada je krenulo da se kod mene u životu dešava mnogo nekih potpuno novih stvari. Krenule su neke ponude poslovne, u glumačkom smislu da se dešavaju. Ja sam tada dobio svoju najveću ulogu ikada u seriji Ljubiše Samardžića Mir iz kiše na Balkanu. Ja sam video da su se i do toga sam došao zaista zato što sam počeo da komuniciram i sa rediteljem i sa iz potpuno drugog ugla, gde sam bio hrabar da kažem za ulogu koja mi je prvo ponuđena, ja to ne želim da igram. Jer ta uloga koju mi nudite je uloga koja mene neće u glumačkom smislu pomeriti napred. I bolje da to neko drugi igra, bez obzira što ja neću imati ni honorar, niti ću raditi, bolje da igra neko ko će bude jako srećan, neki glumac koji je možda na početku karijere, neko ko je, ali ja koji sam već radio, na primjer, sa Ljubišom, to sam i njemu rekao, već smo radili nekoliko stvari, i ako sada ti u meni ne vidiš osobu, prosto misliš da nisam ta osoba koja ima kapacitet to da izgura, takvu ulogu koju ja želim, a to je ta glavna uloga, onda nema smisla da ovo radimo, jer za mene to neće biti. I zaista je to išlo ka tome. Ja sam bio spreman i bio sam dovoljno hrabar da nekako kažem otvoreno šta mislim. Kasnije su se nizale neke stvari, dobio sam neke ponude u pozorištu, gde sam bez puno onako kalkulisanja, kao što sam obično radio, odlazio i govorio, e, to želim ili to ne želim. To kada kažem ne želim, znao sam da to vuče sa sobom, znači na toj šahovskoj tabli mog života vuče određene ovako konsekvence. Ali ako ja znam šta je u meni, šta je moja potreba i ako mogu to da iskomuniciram, ja znam da će se desiti neki potez, ali isto tako ja ću sebe otvoriti možda za neku novu stvar. I možemo kažemo da je to, da je život zaista jedna igra, da li je to šahovska tabla, da li je to monopol, da li je to koji sve ima strateških igara, ali zaista život je jedna strateška igra. Strateška igra u kojoj ti radiš određene stvari i te stvari stvaraju određene rezultate. Problem nastaje, to sam ja imao taj problem do 30 i neke godine. Ja sam mislio da su to samo okolnosti, da to nema nikakve veze sa mnom. Pa ne, ja sam uradio to, ali mislim, oni su mi...
Drugačiji je sistem.
Da. Jer mi ipak živimo tu gde živimo, pa mislim, znaš da ovde mora preko veze. Pa ja sam živio u tim floskulama, jer sam na taj način opravdavao svaki svoj neuspeh, sve to što nisam bio zadovoljan. I onog trenutka kada sam to počeo da menjam, ja sam počeo da vidim, da uviđam koliko se u stvari zaista moj život menja, koliko se okolnosti menjaju. Mislim, okolnosti se menjaju ne u smislu da su sad odjednom vreme promenilo, zašto sam ja počeo drugačije da mislim, ne, nego je moj pogled na vreme postao drugačiji. I to sam i kroz trčanje negde isto tako otkrio. Pa čoveče, ja sam neko ko nije voleo na hladnoću da izgleda nešto kao, ja, kad kiša pada, ja sam depresivan, kao. Kao glupost. Pa ne, ja sam sada preradostan. Ja se sada, jedna od najlepših trčanja je za mene, naprimjer, kada je hladnije i kada je malo sipi kišica. To je stvarno neverovatno. To da mi neko rekao pre 15 godina da ću ja uživati da po kiši ne samo hodam, nego da trčim i da trčim 20 km na treningu, to bi meni bilo kao, ja sam bio od onih koji gleda trkače i koji kaže, Bože, gde ovaj trči? Šta ovaj radi sa ovim normalnim ljudi? A u stvari, i to je to.
Drugačiji znači, pogled.
Drugačiji ne? Pogled. I odjednom se stvar menja. Menja se jer ja sada to vidim stvarno na jedan nov način. Tako da, mnogo je tu dobrih i korisnih stvari počelo da se odmotava i to je bio taj upravo, taj trenutak neke najveće promene. A onda su se nizale razne stvari, ali od tog trenutka kada sam krenuo tim putem, mnogi misle koji me prate ili tako, pa da, kao od tog trenutka ti si postao kao kompletno srećan i sve, možda nije. Znači, mislim, dešavaju mi se i neke stvarno teške stvari, dešavaju mi se neke bolne stvari, dešavaju se neki gubici, dešavaju se bolesti nekih dragih ljudi, dešavaju se meni neki moji unutrašnji lomovi previranja, ali ja znam da je to sastavni deo puta i da to nema veze sa okolnostima, ili pak i ako su okolnosti doprinale tome, šta je to što ja sad mogu da uradim da nekako promenim ovu situaciju i da ja krenem da idem dalje.
U stvari si naučio kako da se nosiš sa takvom situacijom i
okolnostima.
A reci mi sad iz iskustva treninga sa ljudima koji si radio, šta je to kod ostalih većine ljudi što od njih sprečava da nekako žive puni život, radosni i tako dalje. Da su to neke slične stvari koje su i tebe isputavale ili sad si otkrio još neke dodatne?
Manje više se sve svodi na slično. Možda su one, ono što oni navode kao njihovi razlozi, možda to zvuči različito, ali u korenu svega je to što nismo naučili da dovoljno cenimo sebe, da dovoljno sebe validiramo, da dovoljno budemo svesni toga ko smo i koje su naše potrebe. To se sada u jednom tom, u toj sferi ličnog razvoja, to se zove ono, nismo naučili da volimo sebe. Ali možeš da kažeš i ljubav prema sebi, ali zaista to neko samopoštovanje, to neko razmišljanje o sebi, ko si ti čoveče, šta ti hoćeš, šta se tebi sviđa. Šta ti se ne sviđa? Jel to želiš da radiš? Jel to ne želiš da radiš? Pa potpuno je okej da nešto želiš i potpuno je okej da nešto... Kao što, znači, ne možemo svi da budemo super fizičari, ne možemo svi da budemo matematičari, ne možemo svi da budemo umetnici, neko je za nešto, ali ako si ti promašio život u smislu, izabrao si profesiju koju ti je neko rekao da, da njom treba da se baviš jer će ti doneti novac, ako si izabrao da budeš u krugu ljudi u kom se ne osjećaš dobro, zato što misliš da ćeš tu možda da prosperiraš, to su sve tvoje odluke. I ako si ti, imaš utisak da si promašio život zbog tih odluka, ali spoznajom da je to bila tvoja odluka, ti ovog trenutka ne moraš više da vodiš promašen život. Ti sad ovog trenutka možeš da kažeš, ej, čekaj čoveče, pa čekaj, pa ovo što ne mora bude ovako. Ali ako toga nisam svestan, ako mi je teško da se zagledam u sebe, ako mi je ono nekako grozno, kako će ljudi reagovati ako ja sad kažem, na šta, stvarno, ono, baš nemam vremena sad da pijem kafu s tobom, ili ako kažem, na šta, ovaj, danas radim to i to, ajde sutra da... Ako nemam tu vrstu hrabrosti, ako nemam tu vrstu te unutrašnje moje širine da sebi obezbedim ono što je meni u tom trenutku potrebno, onda i sve što radim za druge će biti traljavo i bit će neiskreno i bit će vezano za očekivanja. Onda ću da se ljutim na njih kad oni meni ne vrate. Onda ću da se ljutim na njih što oni nemaju razumevanja. Onda ću da se ljutim na njih kad oni kažu da oni ne mogu nešto da urade. Ali kada ja znam da sam zaista pošten u tome i da bolje da se dam onoliko koliko stvarno mogu, a ne da idem preko svojih mogućnosti i da onda budem žrtva, ako naučim da funkcionišem, onda sve te stvari o kojima pričamo, svi ti problemi koji ljudi navode, postaju minimalni i postaju sve manji i manji. Dakle, ključ je upravo u tome, u toj nekoj spoznaji sebe, ko si, šta si, u tome da počneš malo više da ceniš sebe, svoje vreme, svoje ideje, svoje aktivnosti. I isto tako da na taj način praktično šalješ poruku ljudima da imaš razumevanja iza njih. Što više razumevamo sebe, lakše nam je da razumemo druge. I mislim da je to onako nešto što... A možeš da imaš utisak, znaš, ono, kao imam problem na poslu, samo, sve mi funkcioniše, samo na poslu imam problem. I onda kada dođe neko na radionicu, naprimjer kad radimo, promenite misle, izlečite život ili neki program, oni dođu na radionicu i krenemo da radimo, i krenemo da otkrivamo neka uverenja i shvatimo da uverenje koje se tiče posla, gde on na poslu, u svom planu ne može da napreduje, da u stvari je ključ potpuno na nekom drugom mestu. Ali mi se fokusiramo na to jer ne želimo da vidimo neke druge stvari i onda nam je to izgovor. I onda su najčešće drugi neki krivi ili najmanje ima veze s nama. A u stvari sve ima veze s nama. Sve ima veze s nama. Tako da je to jedan od osnovnih ključeva i drugi je taj što jedan od najvećih problema, najveće većine ljudi je držanje za prošlost. Držimo se nečega što se desilo u prošlosti i to što se desilo iz prošlosti sada je uvek nekako nešto što mi izvučemo kao kec iz rukava kad nešto ne možemo, kad u nečemu ne uspevamo, onda kažemo pa to je samo zato što su mi to govorili kad sam bio mali, to je samo zato što su me terali da radim to i to, ili to je samo zato što su mi rekli da upišem tu i tu školu, to je samo zato što im se nije dopadao moj partner kog sam ja želela, pa sam ja sad izabrala nekog drugog, ili sam izabrao neku drugu, ili šta god da je, ali kao negde je to u prošlosti se desilo, i sada bi ja jako voleo da je prošlost bila drugačija, ali s obzirom da ne može da bude drugačija prošlost, eto tako je kako je. Ne, mi ne možemo da izmenimo ništa iz prošlosti, ali mogu da vidim šta me je odluka iz prošlosti,
gde je dovela,
tako je, dokle me je dovela, i da vidim kako bi neka druga odluka mogla da, kakav rezultat bi neka druga odluka mogla da sprovede. Pa sad probam, pa nisam možda uspeo još uvek, pa probam 3 puta, 4 puta, a ne, znaš kao, pa probao sam jednom i to je to. Znači, da se ne držimo prošlosti i da se malo osvrnemo na sebe, da malo više cenimo sebe, da malo više razumevamo sebe.
A reci mi, koliko misliš da fizička aktivnost može da pomogne ljudima u pronalaženju, da li kažem, pravog puta ili da što ti kažeš, izleče život. Kako
u ogromnoj meri. Nekada je put do sebe i do onoga šta je u nama, nekada je put potpuno iz fizičkog. Nekada ljudi kroz sport, kroz fizičku aktivnost, a u telu se deponuju mnoge informacije, mnoge emocije, sve ono što jeste naš život je manifestovano kroz naše telo, kroz naše bolesti, kroz ono kako izgledamo, kroz ono da li imamo viša kilograma, kroz ono da nas boli neki deo tela. I to je jedan veliki, veliki segment mog rada koji je baziran na metodologiji Louise Hay, upravo veza uma i tela. Tako da mi nekada možemo do nekih odgovora u svom životu i do kvalitetnijeg života da dođemo tako što ćemo preko tela krenuti da pokrećemo i da oslobađamo iz svog tela te zagušene emocije, te neispoljene stvari koje su u nama, i da polako onda sve više kroz fizički taj aspekt da počinjemo da se otvaraju u nama neki unutrašnji prostori. I zato nije uopšte bez smisla u zdravom telu zdrav duh. Jednostavno, kada se telo pokrene, tada se i duh pokrene. A šta je duh u stvari? Pa duh je ono znanje u nama, to je ono ko mi jesmo, što se ne vidi kao spoljna manifestacija, ali je ogroman deo nas i mnogo širi i mnogo veći deo od onoga što se vidi kao naša forma u ovom fizičkom telu. Kada se pokrene taj aspekt nas, mi tada počinjemo da razmišljamo o životu. Kada izađeš, na primjer, na trčanje, zašto ja volim ove long distance treninge? Zato što ja kada izađem da trčim trening od 15-20 km, pa ja, tako je nastala moja knjiga Jači od bola. Tako su nastali segmenti treninga Total Motivation. Tako što ja sam sam sa sobom i tada kada prevaziđeš prva 2-3 km gde je ono malo teško ili malo je ono vruće je, ili kada ti uđeš u ritam i kada trening krene da se odvija i kada ti ostaneš sam, ja ne mogu to ti opišem, to postoji ono kao da se čitamo polako, samo se sve nešto otvori. Šta se u mojoj glavi sve odvije? Koji su to kreativni neki potencijali koji se pokrenu? To je zaista nešto neverovatno. Tako da nekada ćemo do sebe doći kroz fizički aspekt, nekada ćemo, ja sam do sebe dolazio kroz ovaj promenom misli, promenom stavova, radu na emocijama. I onda sam posle 4-5 godina rada sa ljudima i radeći na vezi uma i tela, ali tek kada sam još i sport uključio kao apsolutno sastavni deo mog života, ja sam produbio ta sva znanja i svim tim znanjima dao još jednu dodatnu praktičnu primjenu. Jer sada mogu na vrlo plastičnim primjerima da pojasnim neke stvari i kroz metaforu, da li trčanja, da li fizičke aktivnosti, da li neke unutarnje potrebe, mogu da pojasnim ljudima šta se u stvari dešava. Tako da nekada put krene odavde, nekada, ali svaki, s koje god strane da krenemo, ti putevi moraju da se sretnu. I kada se sretnu, tu je ono što je, to je nešto što ja zovem u svojim programima savršeno, celo i potpuno. To je ono ko sam ja. I zato je svaki trening koji pravim, ja ga provlačim kroz 4 filtera: um, telo, duh i emocije. Ne možeš samo da builduješ svoj um, samo mentalno radim, mentalno, tu sam mnogo jak, projekcije radim, razmišljam, pišem, znaš, kao intelektualno...
Jasno mi, samo iz jednog pravca.
Samo iz jednog. Ili ne možeš samo iz emotivnog, pa kao, znaš, ono, kad se dobro osjećam, ja ću baš da budem proaktivan, kad se ne osjećam dobro, ja ću da se povučem i da patim i onda će sve da stane. Ili ne možeš samo iz duhovnog, divan je svet, svet je predivan, divno je, ljudi su divni, a patim zato što nemam u svom okruženju zaista pravu podršku, ali se ne bavim ničim drugim. Ili ne možeš da budeš ni sve u telu. Idem samo fizički i samo to izlažem svoje telo ekstremnom naporu, ali kada se nešto pokrene u meni, ja kažem, ne, to nije ništa.
Sad ću ja to kroz trening.
Sad ću ja samo kroz trening i to mi je dovoljno. Tako da ja nisam za jednostrano. Kod mene je uvek to. I svaki trening koji pravim, ja vidim da sve vežbe koje radim i koje ljudima dajem kao primer i kao nešto, kao iskustvo kroz koje će proći, ja vežbe provlačim kroz te filtere. Da oni dožive kroz vežbu i u svom telu promenu i na nivou svojih emocija, da se nešto otvori, da se nešto pokrene, da se sretne, da prizna sebi da nešto, da je ljud, da zamera, da se plaši. Nekad se plašimo čovječa, nećemo kao, znaš, ono, jak sam, sve u redu. Naročito mi muškarci, ono, znaš, kao, mi sve možemo i sve. Pa nema, okej, okay, čovječe, pa postoji nekada i neki strah od tebe. Postoji i neka druga emocija. Znaš, ne mora sve da bude u jednoj formi. I kada sve to nekako spojimo, kada sve to, ljude provedem kroz sve to, kada oni dožive emociju, kada se na nivou tela nešto promeni, kada se na nivou mentalnom promeni, kada shvate da taj način govora, način razmišljanja je destruktivan. Znaš, moramo da stojimo sa obe noge čvrsto na zemlji i isto tako glava da nam bude malo u oblacima. Znači da spojimo, mislim, naše stvari sve to nekako dobro, ono, znaš, kao stoji čvrsto na zemlji, ali neki, mislim, nije potrebno da ti samo bude glava u oblacima.
Jasno.
Jer je to opet nesklad. Ali da spojiš malo, neka malo ima i tih oblaka, nek malo vidiš odakle dođe tebi inspiracija, pa poslušaj nekada svoj unutrašnji osjećaj. A nemoj posle da kažeš kad ne uradiš nešto, ja tačno sam znao da je trebalo, imao sam neki osjećaj da je trebalo to da uradim, ali nisam.
Pa zašto? Bude obrnuto, nisam trebao to
da uradim. Da. Ali kao, zašto nisi? Pa to je tebi neki glas unutar tebe ti je govorio. I sada, ako kreneš na taj put, odavde od fizičkog ili odavde, sve jedno, ti dolaziš mnogo više u tu vezu sa tim glasom u sebi. Sa tim znanjem.
Ja će ga možda čuješ.
Tako je, čuješ, zaista čuješ taj glas, znaš. Možda, mislim, neće on zvaljati, pa govoriti, ej, ti uradi to i to. Ali će ti taj glas reći, taj glas će ti vrlo jasno dati signal da li si na dobrom putu ili nisi na dobrom putu. Ali čak i ako si pogrešio, čovječe, možeš da ispraviš, ali ako to doživiš kao nešto što je kraj i da si ti žrtva okolnosti, onda tu nastaje problem.
E, a reci mi sad ti si spomenuo da si ti prvo krenuo da rešavaš, ajde, svoj život i u promenu si krenuo iz tog psihološkog dela, ali mi se čini da je nekako sam si rekao, uključio i taj fizički deo, i da je nekako trčanje tu bila aktivnost koja u tom trenutku bila zastupljena. E, možeš da mi kažeš, u čega si se baš odlučio za trčanje i šta je ono tebi donalo?
Ima tu nekoliko stepenica.
Ti kreni redom.
Ja sam par godina pre nego što sam krenuo u školu trčanja pokušavao nešto sam da trčim. I svaki put mi je bilo na kraju, kao, evo, brate, kako je ovo dosadno, ovo nije za mene, mislim, kako ljudi ovo da... Onda sam bio na nekoj konferenciji, nešto o zdravom životu. I na toj konferenciji sam govorio, a pre nego što sam ja govorio, ušao sam, jer ja volim da dođem da čujem ostale predavače, da bi znao u kom pravcu ide konferencija, tu sam video prvi put Veroljuba. I on je pričao o svom maratonu i o tome kako je on prošao kroz to iskustvo, i meni je ta priča bila jako inspirativna. Ja sam posle toga, ono, da li ja njemu, on meni prišao, nema veze, ali smo se uglavnom upoznali, i znam da je snažan utisak na mene ostavio, i ja sam rekao sebi, ono, jednog dana ću, ono, trčati, znaš, kao, jednog dana. To jednog dana, to je, znaš, ali kao, bilo je to stvarno neka želja u meni, da. I onda je prošlo vreme, i 2015. smo, Alex i ja sa klincima, otišli u Ameriku na mesec dana, kod, nije važno gde smo bili, uglavnom kod rođaka, Aleksandra tetka je tamo živjela, živi dan danas, i bili smo tamo mesec dana. S obzirom da smo stigli i da nas je roka onaj jet lag, mi ujutru ustanemo u 3-4, kao, šta da radimo, kao, ajde, kao, malo možda tu da trčimo malo nešto, prosto. I mi smo tako par puta nešto trčali. Pa kao, ima 2 milje od kuće, mi pretrčali, kao, vrate, 2 milje, 4 milje, pa to je već ono 6-7 kilometara. Ali to je sve bilo onako, bez svesti, znaš. I vratili smo se odande kraja avgusta, znači, i Aleksandra je krenula da istražuje po internetu gde bi ona mogla možda da krene ona da trči. I ona kaže meni, e, našla sam nešto, trčanje RS kao sajt, imaju sad prijem, ide, ono, upis u stvari, ja idem da se upišem. Ja kažem, znaš šta, ajde sačekaj da ti ja malo proverim, ja sam upoznao ovog čoveka, Veroljub Zmijanac, znači, on isto tako, bolje da ideš kod njega, nego, ja krenem da istražujem, iskapiram, pa to je to. I ona ide na upis, i gde je bilo, na primjer, dole u onom, Debiuksija.
Čekaj, gdje ti već možda azbuka, recimo?
Ne, azbuka, nego dole...
Aha, kad si grad, taj neki deo tu, nije?
Ono dole, što... Nije važno.
Dobro.
Bože, nije master, nego Mixer House.
Aha, Mixer House. Mixer,
da, da, da.
Da, Barto,
tako. Da, 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 da. Jer Mixer, tako, Mixer.
Ja
da. I tu je bio upis, ja odem ovaj, sa njom, idem nju da podržim, znaš, ono, ali kao, ne bih. Ja nisam razmišljao da se upiše. I odem tamo i vidim Veroljuba i kao, a, jeste došli, jesi ti došao? Kažem, ovo je moje super, ajde i ti da kreneš da trčiš, aj. I kao, ma, ajde da krenem da trčim. I tako sam ja upisao školu i odmah kako sam upisao, sutradan sam otišao u Tursku da vodim trening tamo, trenersku obuku o metodologiji Veroljuzahe. I odlazim tamo i stigne mi raspored kao ovog, radimo u ponedeljak ovo, ima sad da se trči ovo. Ja u Turskoj. Zovem Aleksandru, kaže, e, idem večeras na prvi trening tamo, mamo. Ona ide na trening, rekao, ajde, ja vidim šta tamo piše, ne znam sad šta je bilo, koliko je trebalo se istrči, na primjer, 1200 metara, ne znam. Ajde, idem ja to da istrčem. I ja izađem, i sam izađem, i istrčim to. Onda u sredu istrčim nešto drugo, i u subotu ponovo nešto, sam sam. Onako, bilo mi je, znaš, onako... Nije tu bilo neke posebne svesnosti o tome, ali kao, ajde da uradim domaći. Ja sam neko ko je štreber, ono, piše tako, ja to uradim. I završilo se to, i vratio sam se, i onda je bilo merenje, kao sad smo prošle patrenike, kao sad da se meri ko je u kojoj. I tu su me, ne znam, onda sam tu ludački trčao nešto na tom merenju tamo, ono je kao, ma ne, ti ideš. Ne, zakasnili sam dana merenje, ali su, ne znam kako su procenili trener, tada je procenio kao da ja mogu da idem u tu najbržu grupu.
To nisam očekivao. Ja,
nisam očekivao, ali sam se ložio malo kao, da, znači, prijel, kao vide, pa da. Ja odem u najbržu grupu. A to sve klinci, ja tato 42, 3 godine, koliko, znaš, ono, a sve klinci... 20 godina, 22, mas, dvoje, troje je bilo malo starijih. I ja ono, znaš, ono, krene trening, ja krenem, ono, i posle 500 metara... Znaš, oni piče, ali je to bila za mene velika lekcija. Koliko je važno, u stvari, čak i ako si u grupnom sportu, kako je važno da naučiš upravo to da pratiš sebe.
Svoj
ritam. U početku mi je to bilo kao oću malo više, a onda sam vremenom se opuštao, vremenom se shvatio, okej, ne moraš ti da juriš, prati to. I tako je to krenulo i zaista ono, onda sam se to obavezao na predavanju da ću da istračem polumaraton. U aprilu sam istračao polumaraton i tad sam prvi polumaraton istračao za 2 sata i ne znam, 15-16 minuta, nešto tako je bilo. I onda sam promenio ishranu malo, jer ti kad si u klubu ipak...
Pokušaj da se
tako ljudima, da. On sam promenio iskreno, on sam počeo da primećujem šta mi smeta uveče ako, ne znam, popijem čašu vina, da onda ujutru se ne, pa onda, on sam malo po malo sve to počeo da redukujem, onda ne jedem uveče nešto što je jako, pa i onda sam malo po malo izbacivao meso, ne znam, svašta nešto. I 6 mjeseci, 7 nakon toga sam išao u Pariz na polumaraton i popravio sam svoj rezultat za nekih 30 minuta. Znači, za 30 minuta sam poboljšao rezultat trčanja polumaratona, znači istrčao sam posle za sati 45, na primjer, i to mi je bilo, wow, šta je sve moguće, stvarno.
Ček, to se sad će još nešto je po kiši bilo, recimo.
Kiša je padala, jeste, i najlepše, e, to je to. To je toliko bilo dobro, zato što je ta svežina ti tako prijela, ono, sve na vreme malo padne, pa malo se smiri, ali sve vreme je bila ta kiša, i ništa mi to nije smetalo, nego... ono, naprotiv, baš mi je ostala ta trka u jednom fantastičnom sećanju.
Po suštini, to je to ono što smo rekli na početku, kakve god da su okolnosti, ti si naučio da
tako je.
Izađeš na kraj tako sa njima i da...
Ti prihvatiš u stvari da ne da okolnosti budu najbolje, nego da ti budeš što je bolje mogući u okolnostima koje su zadate. Zato je život igra. Znaš, ti imaš određene datosti. I zato ja to puno povezujem i sa mojim glumačkim treningom koji sam imao. Mi smo imali, mi dobijemo tekst, dobijemo reditelja, znači dobijemo zadatke. I sada ti imaš to, sad tvoj zadatak da u okviru toga ti to nekako odradiš, tako je, nađeš svoj put i da to bude najbolje moguće. I mislim da je negdje to u životu, ako to prihvatimo, da je život stvarno onda nekako mnogo lakši. I onda nije to život igra, pa je to floskula, kao, znaš što je Siniša super, kao lako je njemu, njemu je sve la la la. Ne, nego zaista je Siniša taj nešto kroz sve to skontao, bar ja sam za sebe skontao da to tako funkcioniš.
Pravi se svoje formule, da. A sad mi reci otprilike, šta bi mogao, šta si ti naučio iz tog psihološkog dela, pa si primjenjivao u trčanju, da savladaš neke svoje teškoće i pomeraš neke svoje granice, i šta si mogao, recimo to što si na trčanju naučio, da primjeniš u svom psihološkom delu?
Ovo je stvarno dobro pitanje. Ali jedan malo smešan odgovor. Znači, prvi put, ali kao negde da mi je onako ostalo sve, onako u svesti i u sećanju. Kada smo radili u toj prvoj mojoj fazi trčanja, bio je zadatak 14 km da se trči. I ja nisam mogao da odem u subotu na trening sa grupom, i to je bio onako stvarno zahtevan trening. A ja sam vodio tog vikenda dvodnevnu tu radionicu, moju Promenite misli, i šta da radim, na kraju tog dana u subotu ja sam izašao da istrčim tih 14 km. Ne znajući šta me čeka. I krenuo sam s Novog Beograda do Ade. Nikad tom putanjom nisam trčao, znači nikad u životu. Uvek dođem na Adu pa trčimo
krugove.
Pa ja kao računam, kao gde sad gubim vreme da dođem do Ade, pa ću na Ade. Ne, idem, ovo mi je lakše. I krenuo sam. Već je mrak počeo da pada, ja sam krenuo da trčim preko Novog mosta, pa sam se spustio do Ade. Bilo mi je nevjerovatno teško, pritom sam bio sam. A tada je 14 km sa, ne znam, nekih 10 koji si trčao u grupi, 14 noću sam, posle celog dana rada, gde ja sam ceo dan već na nogama bio, predavao 8 sati, izašao sam da trčim, jao Bože. I odem tih, praktično Novi Beograd, sve, i dođem negde na Adu, negde na polovini gore, i kao krećem nazad 7 km, sad se odmotavam, idem nazad. I vidim da, tako mi je teško. I čujem se kao, kako mi je teško, nemam snage. I sad ti unutrašnji monolozi, dijalozi, kažem, čekaj bre Siniša, pa ti učiš ljude da promenom misli mogu i tekako da utiču, da ja učim ljude afirmacijama, koji su to stavovi, koje su to rečenice. Kao, čekaj, šta sad ja govorim sebi? Ja sebi govorim da mi je jako teško, da jako teško trčim i da nemam snage. Teško trčim, nemam snage. I ja kažem sebi, čekaj, u stvari, suprotno tome je, ja trčim lako i imam snage. To je nešto bi ja volio da usvojim. Da ja pošaljem svom mehanizmu unutarnjem tu ideju, ja trčim lako i imam snage. I od tog tromog trčanja, ja se sećam te promene koja se desila, ne odmah, ali sam ja počeo sebi da govorim, ja trčim lako i imam snage, ja trčim lako i imam snage, ja trčim lako i imam snage. I sad u tom ritmu, ja sam osetio kako se telo bukvalno diže, jer to ono, znaš, ono, trčiš, pa ti je teško, ti znaš o čemu pričam, oni koji se bave trčanjem znaju. Znači, celo telo je krenulo na dole i sad odjednom kao, ja trčim lako i imam snage. To je nešto što bih voleo, da stvarno trčim lako i da imam snage. Nemam je još uvek. Ali kao da šaljem komandu svom umu, svom mozgu, ono, ok, teško ti je, ali ajde, može i da bude. I onda od tog trenutka, i to je ono što se zaista, što učim ljuda, to je onog trenutka kad mi počnemo da se otvaramo, da li kroz svoj model razmišljanja, svoje modele govora, rečenične konstrukcije koje koristimo, mi od tog trenutka svoje podsvesti šaljemo potpuno nove direkcije. A šta onda podsvest radi? Podsvest nas uvek podržava u svemu što mi mislimo, u svemu što govorimo. Ona je uvek tu da iznađe sve ono što je kompatibilno sa tim o čemu mi pričamo. To je nešto što danas, na primjer, ljudi zovu zakon privlačenja. Ali kako funkcioniše stvar? Tvoj mozak počinje da traži. To je kao, znaš kao sad SF filmovi, pa kao... aha, evo ga.
Neku česticu.
Nešto, da. Vum, i ide ka tome. Sad se sve slaže okolo da ide ka tome. ti šalješ svoje podsvesti potpuno novu poruku i ona ti iznalazi. To je kao neki softver ono, koji radi za tebe, koji ti iznalazi šta je to što se podudara sa tim. I od tog trenutka ja se sećam taj ostatak tih, koliko mi je tih prvih 7-8 kilometara bilo teško i padao sam na nos, koliko sam taj ostatak od 6 kilometara do kuće došao čvrst, stabilan, snažan. Nisam ja bio nešto ekstremno brz,
ali sam uživao taj.
A sve vreme ovih 7-8 ja sam mantrao sebi, jo kako mi je teško, jo kako mi je teško, ako nemam snage. Čekaj, čoče, pa ti si bar neko ko ljudima nešto govori, ajde iskoristi to i u ovoj. Jer mi nekad zaboravimo da to može se primeni na sve sfere. Znaš, ali dobro, ja sam u trčanju bio učenik i danas sam, i zato ja volim ljude od kojih učim, volim sve svoje trenere, a evo promenio sam kroz trkački klub mnogo trenera i od svakog sam naučio nešto. Prvo je bio Ivan koji je otišao a jako davno, jedno posto toga sam bio sa Ivanom Radenkovićem, pa je Spartak bio tu, pa sa Markom sam radio, pa
sad
mi je Boris. Znači od svakog trenera sam nešto potpuno novo, onda tebe sretnem po treningu pa pričamo nešto. Znaš, uvek si nekako u dobrom vajbu, na dobrom putu, znaš da je tu neka priča koja tebe zanima i to je to. Znači, tvoja podsvest počinje da ono, baš zastanem u tom trenutku kada razmišljam o nečemu i zastanem i kao čao, čao i krenemo da pričamo i ti mi pričaš ono što meni u tom trenutku treba.
Da.
Ili ja tebi, ili sve jedno, ali zaista naša je podsvest tu da nas podrži i važno je da ne zaboravimo da možemo da primenimo to i na taj segment i isto tako je mnogo važno da učimo i da verujemo onima koji su pre nas krenuli tim putem da oni nešto sigurno znaju više od nas i da je potpuno skroz cool ono, i da ih pitaš i da smaraš ako treba i da ono, i znam da nikog to ne smara zato što ja znam kad mene neko pita mene to ne smara. Jer ja sam srećan jer vidim da neko se zanima i promišlja o tome i ja ću da dam sve od sebe da ti pomognem kad vidim da imaš želju da
još ako naučiš. Možeš,
da. Još ako mogu, znači da je to pravi spoj.
A reci mi sad ovu obrnutu situaciju.
Obrnuto.
Šta si ti iz trčanja naučio pa si primenio sutra?
Iz trčanja sam naučio puno o tom bolu. O prevazilaženju bola. Jer je trčanje često nešto što može da dovede do bola, do bukvalno ono fizičkog bola, da te bole kolena, da te bole kukovi, da te bole leđa, da se povrediš, znači da imaš bukvalno fizičku povredu, i do onog unutarnjeg bola, a to je ono, koliko još, pa kao
da može jače,
da, kao ne mogu više ovo da izdržim, ono, a cela grupa ide dalje, ne, znači ono, što mi je sve ovo trebalo? Kad sam se spremao za prvi maraton svoj, kad sam imao trening gde sam sam trčao 33 km na Adi, pa to je bila agonija ono, od samog početka. I to je ta, ono, kao što ja sebe mučim ovoliko, znaš, to su preispitivanja šta mi, i onda ti moraš da prevaziđeš taj bol i onda se sećam uvek fantastične Murakamijeve rečenice: bol je neminovan, ali je patnja opcionalna. Znači, patnju izabereš ili ne biraš, ali bol je, mislim, bol je sastavni deo života. E, i to od tog, na fizičkom nivou, od tog i mentalnog i emotivnog i svakakvog koji doživiš kada prolaziš kroz to, kad se povrediš, pa onda doživljavaš bol što ne možeš da ideš na treninge, što znaš šta te čeka kad se posle vratiš, pa bol koji sam doživeo kada sam napravio pauzu od 3 meseca, 2 meseca nešto, mislim, trčao sam, ali ono jednom nedeljno, i onda kad treba da se vratiš, da se uklopiš, to je jako bolno, jako teško za čitav sistem. E, to je doprinelo tome da sam razvio jedan potpuno novi pravac u svom radu, a to je posvećenost tom bolu, gde sam čitavu knjigu napisao, Jači od bola, i u knjizi Jači od bola pominjem i Beogradski trkački klub na kraju, zato što mi je taj susret sa tim dodatnim bolom, ok, bol na prošlost, bolne situacije iz života, ali i ova vrsta bola je nešto što je sastavni deo našeg života. I kroz taj bol, ako shvatiš da je on tu i da ga nikad nećeš moći izbeći, opet je tvoj zadatak da naučiš da je što je bolje moguće prevaziđeš, prihvatiš i da ideš dalje. Tako da je ogroman uticaj na mene imao trčanje, u stvari na moj rad, jer sam implementirao upravo u svoj rad, i onda je bol nešto, kada je motivacija u pitanju, moj taj čitav koncept Total Motivation koji sam razvio, se zasniva upravo na tim strategijama kako da ti ostvaruješ vrhunske rezultate, ali ne samo na strategijama i ciljevima, nego upravo sa razumevanjem šta je to što utiče na tvoju motivaciju, na tu motivacijnu silu koja je u tebi, koja te ili vodi napred ili te zadržava. I tu je uvek ta klackalica između bola i zadovoljstva. Koji bol ćeš pretrpeti kada kreneš na taj put i koje zadovoljstvo možeš da doživiš ukoliko ne odeš na taj put. Ali kakva te bol čeka kasnije, samo zato što si izabrao instant zadovoljstvo, a ne da prevaziđeš neki bol u tom trenutku. To je velika filozofija, i to je, na primjer, jedan čitav segment mog treninga je upravo posvećen tome, i ljude provlačim, i mislim da baš kroz trčanje sam tu i dao, ne sjećam se, puno sam različitih primjera dao, pa ne mogu da se setim, ali kroz razne te neke naše destruktivne modele funkcionisanja, kroz razne zavisnosti za koje se mi vežemo, sam provlačio to da objasnim ljudima kako, kad samo je trenutak kad ti razumeš kako funkcioniše, što je trenutak kad se pravi promjena. Kad ti shvatiš, pa čovječe, da ja tako radim. A ja ti pokažem da postoji i drugačiji način, i usvoji taj drugačiji način. Usvoji ga u svom primjeru, ali usvoji ga i vidjet ćeš ogromnu promjenu. Jer se uvek klackaš između bola i zadovoljstva. Naš mozak je konstruisan tako da nas štiti od opasnosti. Znači, mozak je konstruisan da nam pomogne da preživimo, a ne da uživamo. I zato kada se dešava nešto što iz temelja ono, pomera Mena naše, sve, tako je, to je bol. To je bol. I ljudi često se ne žele da se suoče sa bolom i uvek izaberu, mada je lakše me da ono, uzmem Coca-Colu i ne znam, da jedem...
I da sednem
i da hoće sad, gde ću sad, aj sutra ću. A onda sutra ustaneš i kažeš, ja ono, ako sam sinu sam preskočio, znaš šta, danas me baš... Aj ću u sredu kad bude, a onda preskočiš i sredu, jer u sredu kažeš, znaš šta, sam baš kao da nemam kondicije, baš sam se umorio, a onda dođe ono, subota na koju ti ne odeš i kažeš, ma i onako ja nisam neki karakter, mislim, možda to nije spot za mene. Ma sve je za tebe, ako ti odlučiš da je za tebe. Ako ti odlučiš da nije za tebe zato što si izabrao instant zadovoljstvo, koje posle postaje minimalno, ali bol postaje ogromna, e onda je pitanje da ti, šta ti treba u životu. Da li bol koji će da se nagomilava, ili zadovoljstvo koje će da uslazi malo kasnije. A i u čitavom tom putu zadovoljstva ima. Ima, jer kad prevazilaziš sebe, tako je.
Nije samo na kraju. E, reci mi, mogu sad da pređemo na jedno blic pitanje, čisto onako da dam malo i praktične primjere. E, ajde neku knjigu da nam preporučiš, to s našim gledalacima, evo recimo iz 2020, koju si ti pročitao i koju bi ono kao ljudima preporučio da obavezno to urade.
Knjigu... Pa, ajde, znači, ne mora iz ove oblasti. Ili...
Ne mora, znači, čisto je ono koje može da im podigne život na više nivo. A to je praktično tvoje
oblasti. Da. Pa ne znam kao da li će da im podigne život na više nivo, ali će da ih oplemeni iznutra. Naprimjer, igra je Murakamijeva knjiga.
Mm-hmm. To mi je... Znači, opet Murakami.
Da, ali Murakami mi je, ne znam, on je jedan od najmiljenijih pisaca ikada.
Dobro. E, a reci mi sad... Za kraj, da li bi ti možda hteo sad da preodeš neke svoje planove i da najviše akcije koje sad dešavaju i ovaj tvoj Total Motivation trening?
Ono što je najaktuelnije svakako jeste moj trening Total Motivation, koji je sada prelazi u online formu, ali neće biti lišen i onog uživo kontakta koji će biti preko Zooma. Imaćemo i dva puta ću sa grupom polaznika imati i uživo trening gdje ćemo raditi sve te iskustvene vežbe koje je važno da se urade u sklopu treninga, pa će ljudi imati u narednih 6 mjeseci dodatnu podršku od mene na svemu onome čemu budu radili kroz taj trening. Privodim kraju knjigu, dva puta sam najavljivo da je završavam, nikako, tako da sad neću ni da kažem kad će da bude gotova, jer stvarno, stvarno ne znam, zato što sam puno pisao sam jednu besplatnu knjigu koja može na mom sajtu totalmotivation.rs da se skine, baš knjiga o motivaciji, 31 način da budete motivisani, jer sam 31 dan uzeo kao najduži mjesec i broj dana u mjesecu. Tako da oni koji žele malo više o motivaciji da saznaju, može da bude zaista veoma korisna i radio sam dosta dugo na toj knjizi. I to je onako, besplatna je knjiga, mogu da je skinu, ali je ozbiljna knjiga, nije ono pamfletić, nego stvarno ima
puno,
vrlo, da. Tako da, eto, to su neke stvari koje radim, maštam puno o prirodi, o nekoj varijanti da se više približim prirodi, da možda napravim neki prelazak iz Beograda u neku prirodu, ne znam, još uvek to ne znam. I ono što je glavni plan kada je trčanje u pitanju, ponovo sam u toj maratonskoj pripremi, tako da, eto, u oktobru planiramo da istrčimo maraton, najvjerojatnije ne u okviru Beogradskog maratona, ali pretpostavljam da će klub nešto, dakle ne znam kako će biti, ali eto, planiram negde da u oktobru istrčim,
da budem spreman,
da budem spreman za
40,
da, nego da bude, to je potpuno nevažno. Tako da, eto, to su neki moji planovi.
E, meni je jako drago što smo obavili ovaj razgovor danas i nadam se da ti je okej da napravimo posle još jedan dodatni nekom drugom prilikom.
Vrlo rado.
I meni sad ništa drugo ne preostaje nego se zahvalim gledalcima koji su nas pratili danas, gledali, i još jednom hvala ti što si bio naš gost.
Hvala tebi na super razgovoru, bilo je puno pitanja, ali je bilo vrlo inspirativno. Postavio si mi neka pitanja o kojima nisam tako često razmišljao, vidio si sam da sam bio nekada zatečen kao šta bi odgovorio, ali je to bilo baš jako dobro i hvala svima što ste nas gledali.
Hvala naravno i Poweredu koji je omogućio ovaj podcast, a mi se vidimo u nekom narednom izdanju.